Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi neurja v slovenski Istri približno 100 intervencij, zaprti del železniške proge in državna cesta.
Promet po hitri cesti prek Rebrnic proti Italiji bo omogočen za tovorna vozila v tranzitu.
UKC Ljubljana nekatere obtožbe o razmerah na urgenci označil za neresnične in zavajajoče. Zdravstveni sistem je dober, a neuravnotežen, pravi direktor Jug.
3% inflacija v državi. Najbolj so k njej prispevale cene hrane.
Urad vlade za komuniciranje in protikorupcijska komisija z različnimi pogledi glede zaposlitve Črnčeca v SDH-ju.
Kalas na neformalnem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije. Unija bi lahko Ukrajini pomagala z urjenjem vojakov.
Vreme danes nalivi, jutri še možne plohe, v nedeljo več sonca.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Slovenija je pod vplivom neizrazlite hladne fronte, ki povzroča številne nevihte in neurja z močnimi padavinami. Dopoldne je deževje težave povzročalo predvsem v slovenski Istri. Neprevozna je bila cesta med Bivjem in Rižano. Zaprta je bila tudi železniška proga med Rižano in Koprom. Več o dogajanju, Rok Mihevc.
Za naš radio je dogajanje v Kopru opisal poveljnik gasilske brigade Koper Jan Brodar.
Na našem koncu smo z bolj obilnim deževjem je pričelo tam okrog 9. ure zjutraj in od takrat do sedaj smo zabeležili nekaj več kot 70 intervencij. V večini primerov govorimo o zalitih objektih, torej gasilci pretežno črpamo vodo iz zalitih objektov. Nekaj plazov je bilo, zaradi tega tudi nekaj zastojev v prometu.
Na terenu je preko 70 gasilcev iz brigade in drugih prostovoljnih gasilskih društev.
Predvsem je bil prizadet to zaledje koprske občine, torej recimo tam predel Dekani, Pobegi, Osp.
Zdaj je najbolj akutna situacija v Dekani, kjer bi se po naših informacijah tudi prizadelo stavbo osnovne šole. Pan gospod Bržan je tudi že na terenu, še ogleduje stanje.
Pa nam je povedal predstavnik za odnose z javnostjo mestne občine Koper, Mitja Volanšček. Ob tem so poudarili, da življenja niso ogrožena, hkrati pa ljudi naprošajo, naj bodo potrpežljivi in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.
Da spremljajo seveda napovedi in če se le da, da se preventivno ravnajo, torej da se poskušajo samo zaščititi, vkolikor imajo imetje na območju, kjer se znajo zgoditi poplave, prebodi si, da se opremijo s kakšnimi vrečami in po potrebi zavarujejo svojo imovino.
Je dejal poveljnik Brodar. Tudi občina Koper svetuje, naj občani vozila umaknejo iz nižje ležečih predelov in parkirišč. Brezplačno lahko danes in jutri parkirajo v nekaterih parkirnih hišah. Občane opozarjajo, naj bodo vozniki na cestah v bližini rek pozorni, saj se na cestiščih še vedno nabira voda. Na agenciji za okolje napovedujejo, da ne bo deževalo ves dan, lahko pa v kratkem času pade veliko dežja. Verjetnost za dolgotrajnejše nalive je največja v zahodni in osrednji Sloveniji, zato za to območje velja oranžno opozorilo. V večernih urah se bo vremensko dogajanje najverjetneje prehodno umirjalo. Krajevne plohe in nevihte bodo znova nastajale jutri, v nedeljo pa kaže na sončen, pozno poletni dan.
Potem, ko so na Primorskem tarnali nad zastoji v tovornem prometu in je v teh dneh prišlo do številnih pogovorov, so se na današnjem sestanku predstavnikov Darsa z avtoprevozniki in lokalnimi skupnostmi dogovorili za drugačen režim. Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo tako lahko ponovem uporabljal en vozni pas. Iz Italije bodo med tem tovornjake preusmerjali na Fernetiče. Tanja Dominko.
Vrelo je že dolgo, zdaj je padla odločitev, ki je sad pogovorov vseh upletenih. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je po današnjih pogovorih dejal.
Zdaj smo se dogovorili, da v ponedeljek in torek izločamo promet kamione po Sloveniji, zaradi tega, ker ne moremo tako hitro pripraviti cestišča. Potem pa do konca naslednjega tedna pripravimo en pas iz smeri Postojne, razdrtega proti Gorici, samo en pas za kamione. Avtomobilski osebni promet gre po lokalni cesti in promet v nasprotni smeri se pač preusmeri na druge poti, na drug del avtoceste. To se pravi na tega, ki je bil zdaj namenjen iz Vrnetičev nazaj ali pa po drugih obvozih. In to smo naredili zaradi tega, ker s tem smo predvsem zagotovili dostop gasilcev, reševalcev in pa prometne policije.
Vsi prisotni na današnjem sestanku so se strinjali, da je to v tem trenutku najboljša rešitev. Če se ne bo izkazala kot dobra, se bodo sproti prilagajali.
Mi se spet dobimo, da vidimo, kakšen bo odziv. Upam, da bo ta sistem zdržal do konca. DARS se bo potrudil, da bo zdaj preuredil cestišča.
Predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek in direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robert Sever sta zadovoljna. Zastoji tovornih vozil pred italijansko mejo so bili namreč nevzdržni in so pomenili precejšnjo škodo. Po nekaterih ocenah je ta zaradi zastojev minuli ponedeljek in torek znašala preko 2 milijona evrov.
Inflacija se je avgusta glede na julij še okrepila. V medletni primerjavi so bile cene življenjskih potrebščin više za 3%, kar je 0,2% več kot julija in za 2,1% več kot avgusta lani. Nazadnje je bila inflacija tako visoka aprila lani. Še naprej jo spodbujajo predvsem cene hrane, ki so se podražile za 7,6%. Sledile so podražitve oblačil in obutve ter višje cene v restauracijah in hotelih, je danes objavil statistični urad. Slovenski bruto domači proizvod se je na podlagi letnih podatkov virov lani realno povečal za 1,7%. K lanskemu povečanju so največ prispevale predelovalne dejavnosti, trgovina ter vzdrževanje in popravila vozil, ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. Negativno pa so na gospodarsko rast v največji meri vplivali gradbeništvo, promet in skladiščenje ter poslovanje z nepremičninami. V uradu vlade za komuniciranje so napovedali ustrezen odziv na priporočila Komisije za preprečevanje korupcije, ki jih je podala ob postopku zaposlitve Damirja Črnčeca v SDH, hkrati pa so opozorili, da KPK v zadnjem času podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. V protikorupcijski komisiji opozarjajo, da takšen odziv vlade kaže na nerazumevanje ali nesprejemanje poslanstva komisije ter nepoznavanje zakonodaje. Več Andrej Šinko.
V vladnem uradu za komuniciranje so opozorili, da KPK v priporočilih naslavlja vsebine, ki so že urejene z veljavnimi predpisi, na primer prehod funkcionarjev funkcije v državnih podjetjih, nekatera priporočila pa da terjajo poseben razmisle glede meja njenih pristojnosti, kar pod vprašaj postavlja tudi kompetence senata za podajo priporočil. Na komisiji na drugi strani odgovarjajo, da odziv vlade kaže na nerazumevanje ali nesprejemanje njihovega poslanstva ter nepoznavanje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. KPK, ki je nedavno sicer ostavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH, je opredelila več korupcijskih tveganj pri tej zaposlitvi, med katerimi so sistematizacija novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe. Komisija je vladi priporočila, da naj uredi področje tako imenovanih vrtljivih vrat oziroma prehajanja funkcionarjev na delovna mesta v gospodarstvo. V KPK opozarjajo, da so pri prehajanju državnih funkcionarjev državna podjetja lahko prisotna tveganja, kot so morebitna politična vplivanja pri zaposlitvi, razpolaganje z notranjimi informacijami in nastanek nasprotja interesov. Zato je komisija vladi predlagala, da to uredi v skladu z mednarodno prakso, pri tem pa določi oziroma vzpostavi pristojni organ, ki bo odločal o dopustnosti oziroma omejitvah pri bodočih zaposlitvah funkcionarjev in javnih uslužbencev, ter da določi obdobje tako imenovanega ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenski diplomati o pomenu gospodarske diplomacije in razvojnega sodelovanja.
ZZZS pravi, da bodo cene storitev po novem temeljile na podatkih o dejanskih stroških slovenskih bolnišnic.
Šport košarkari Slovenije evropsko prvenstvo začeli s porazom. V Katovicah so soorganizatorji prvenstva Poljaki zmagali 105-95.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Trojane proti Mariboru, nastal je zastoj. Zastoji so na kar nekaj slovenskih cestah, poglejmo samo nekatere. Na ljubljanski obvoznici, na zahodni med razcepoma Kozarja in Koseze v obe smeri, na južri od priključka Center proti Kozarjam ter od Kozari proti Malencam v smeri Dolenske vse do priključka Šmarje Sap. Na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, pa na primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra ter med Postojno in Razdrtim v isti smeri. Med Senožečem in Brezovico proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih, zastoji so tudi po vzporedni regionalni cesti skozi Postojno, Logatec in Vrhniko proti Ljubljani. Pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km je zastoja, proti Kranjski Gori je možen izvoz Lipce. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem in Mariborom v obe smeri, pa na cesti Ljubljana Snebrje v smeri Celja. Na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana Vrhnika, Šmarje Koper, Lucija Izola, Medno Ljubljana v obe smeri ter Slovenska Bistrica Tepanje. Ponekod po Sloveniji je zaradi močnejših nalivov zmanjšana vidljivost in upočasnjen promet, zato prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram in upoštevajte varnostno razdaljo. Zaradi poplavljenega vozišča je trenutno zaprta cesta Bivje Rižana. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenski diplomati, ki delujejo na več kot 60 predstavništvih po svetu, so zadnji dan letnega posveta spregovorili o pomenu gospodarske diplomacije in razvojnega sodelovanja. Nagovorila jih je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim opozorila na načelno držo Slovenije glede ključnih konfliktov. Več Andrej Šinko.
Predsednica Pirc-Musarjeva si želi, da Slovenija tudi v prihodnje ohrani načelno držo in ne podleže dvojnim standardom, saj to ključno v času, ki ga zaznamujejo številni konflikti in grobo kršenje mednarodnega prava. Upozorila je na odsotnost dialoga v svetu in na krizo diplomacije, ki ni sposobna doseči dogovorov pri nekaterih ključnih temah, od podnebne krize do agresorske vojne v Ukrajini in teptanja palestinskega prebivalstva.
Dialog je duša in srce vsake diplomacije. Kako lahko brez dialoga sploh končamo konflikte? Vojne, hladne ali prave, bi morali biti pravi izziv za diplomacijo. Pa se zdi, da diplomacija do poraza ali zmage med nasprotnimi stranmi sploh ni zaželen.
Pirc-Musarjeva je opozorila tudi na izzive, s katerimi se sooča Evropa, zlasti jo skrbi nazadovanje na področju znanosti in tehnologije. Meni pa, da izgublja tudi na političnem parketu.
Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, beri v Ukrajini, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov Evropske unije. Ne bodo in to je dejstvo. Zato bi si sama želela bolj enotne Evropske unije in morda bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike.
Diplomatom se je predsednica republike zahvalila za njihovo delo, v prihodnje pa na področju slovenske diplomacije vidi potrebo po vlaganju v človeške vire, tudi z vidika usposobljenosti in izobrazbe na področju sodobnih tehnologij. Že včeraj izbrane diplomate nagovoril predsednik vlade Robert Golob, ki je poudaril, da lahko naša država v prihodnje zagovarjanjem koncepta več Evrope te pomaga pri vnovični okrepitvi vloge v svetu. Ob tem pa dodal, da če bi velike države sledile pobudi glede Gaze, bi zadeva že bila zaključena. Glede vloge Slovenije pri tem pa dodal.
Naloga majhnih držav je, da odpiramo pot tam, kjer si velike ne upajo ali pa ne želijo.
Je dejal premier Golob in ocenil, da je Slovenija članstvo v varnostnem svetu, ki se konec leta izteka, dobro izkoristila.
Evropska unija bi lahko k varnostnim jamstvom za Ukrajino prispevala z urjenjem ukrajinskih vojakov, je pred neformalnim zasedanjem obrambnih ministrov članic unije v Kebenhavnu dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Da je očitno, da se ruski predsednik Vladimir Putin z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim noče sestati, pa meni nemški kancler Friedrich Merz. Več Marcel Krek.
Nadaljujejo se torej pestra diplomatska srečanja, na katerih zavezniki ugotavljajo, kako še naprej pomagati napadeni Ukrajini in ji hkrati ob morebitnem premirju zagotoviti varnost. To je tudi tema današnjega zasedanja obrambnih ministrov 27-erice v danski prestolnici. Pogovori potekajo v luči včerajšnjega silovitega ruskega obstreljevanja Kijeva, v katerem je umrlo najmanj 23 ljudi, med njimi 4 mladoletniki. V napadu je bilo poškodovanih več stavb, tudi prostori delegacije EU. Kalasova zato meni. Ti napadi kažejo na Putinov posmeh vsakršnim prizadevanjem za mir, zato moramo povečati pritisk na Rusijo. Edino, kar razumejo, je pritisk. Brusel zato pripravlja že 19. svežen sankcij zoper Kremelj. Predlog naj bi Evropska komisija predstavila v prihodnjih tednih. Po besedah Kalasove so najučinkovitejše sankcije uperjene proti ruskemu energetskemu in finančnemu sektorju. Zelenski je med tem krvavi ruski napad na Kijev, kjer je danes dan žalovanja, pospremil z besedami.
Cej udar absolutno čitko demonstruje, što rosijski cilji dejansko ne zmenili se.
Ta napad jasno kaže, da se cilji Rusije niso spremenili. Hočejo vojno in ne napadajo samo nas. Zdaj napadajo vse, ki si prizadevajo za mir. To je napad na Ukrajino, na Evropo in tudi na predsednika Trumpa ter druge svetovne akterje.
Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктів.
Na napad Rusije na ukrajinsko glavno mesto so se odzvali tudi v Washingtonu. Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Caroline Levitt, ameriški predsednik Donald Trump z napadom ni bil zadovoljen, a ga ni presenetil. Sicer pa se zdi, da se Trumpov napovedani sestanek med voditeljema Ukrajine in Rusije zamika v neznano prihodnost. Da ne verjame, da bo do njega sploh prišlo, saj da si ga ne želi Putin, pa je po včerajšnjem srečanju nemške in francoske vlade dejal nemški kancler Merz. Ukrajinska vojska je medtem danes sporočila, da sta bili v ruskih nočnih napadih v regiji Dnipropetrovsk ubiti 2 osebi. Ukrajinska vojska je sicer ta teden prvič javno priznala, da so ruske sile vstopile v to regijo in zasedle nekaj tamkajšnjih vasi.
Izrael je mesto Gaza danes izuzel iz območij taktičnih premorov vojaške dejavnosti v enklavi, ki naj bi bili namenjeni razdeljevanju humanitarne pomoči. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je med vojaško operacijo na območju Gaze našla posmrtne ostanke 2 talcev. V enklavi naj bi jih sicer bilo še približno 50, a različne ocene pravijo, da jih je vsaj 20 že izgubilo življenje. V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo sicer samo danes ubitih več kot 40 ljudi, od tega več iskalcev pomoči in otrok, je sporočila lokalna civilna zaščita.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Obsodbe preko medijev, ki so lahko celo neupravičene, po prepričanju vodstva Ljubljanskega kliničnega centra zagotovo ne pripomorejo k izboljšanju kadrovskih razmer na najtežjih deloviščih, med katerimi je internistična prva pomoč. Tamkajšnji tim je podhranjen. Od januarja prejšnjega leta do danes ga je zapustilo 30 delavcev zdravstvene nege. Novi sicer prihajajo, pomagajo tudi študentje, a pritisk zaradi naraščanja števila pacientov na urgenci, tudi na IPP-ju, je vsak dan večji. Tako so se na nedavno pismo Društva Srebrna nit o kritičnem stanju na urgenci odzvali predstavniki največje slovenske bolnišnice, ki poudarjajo, da nikoli ne bodo nikogar odslovili. Nekatere obtožbe iz pisma so ob tem označili za čiste neresnice in zavajanje. Več Petra Stopar.
UKC Ljubljana ne beži pred odgovornostmi, ki jih ima, te so izjemne, je najprej poudaril generalni direktor te ustanove Marko Jug in opozoril na neuravnotežene obremenitve. V odzivu na pričevanje o neznosnih razmerah na urgenci je še dejal.
Bolečina, katero smo bili vsi soočeni v tem pismu, ni samo bolečina pacijentov, katerim se opravičujem v tem, da dejansko nekateri morajo čakati na urgentni obravnavo.
Stvari v pismu pa ne držijo na način, na kakršnega so bile opisane, pravi, da gre za veliko zavajanje. Vodja IPP-ja Hugon Možina je med razlogi za večurno čakanje na obravnavo navedel premajhno število bolniških postelj in pomankanje števila medicinskih sester. Posledično morajo vse več bolnikov, ki jih v bolnišnici nimajo kam dati, diagnosticirati in pozdraviti na IPP in nato odpustiti v domačo oskrbo. Vse bolnišnice pri nas in v tujini imajo podobne težave, potrebe pa naj bi se v naslednjih letih še povečale, je dodal. Pojasnil je tudi, da so morali v zadnjih 3 mesecih prenavljati prostor za preoblačenje pacijentov.
Preoblačenje, zamenjavo plenic in tako naprej. In 3 mesece pravzaprav mi tega prostora nismo mogli uporabljati, tako da se je lahko zgodilo, da smo morali kjero starejšo osebo, ki je odvisna popolnoma od pomoči, higijensko skrbeti tudi na hodniku.
Tudi zato se opravičujejo, saj v ambulantah, ki so stalno zasedene, prav tako ni bilo prostora. Vodja zdravstvene nege na IPP Adnan Selimovič je pohvalil kader, ki kljub težkim pogojem dela ustraja in to dela iz srca.
Če veste, da je vaša stara mama za preobleč, lepo prosim to pa povejte. Če je lačna žena, tudi to lahko in bomo poskrbeli za tisto v bistvu, kar je v naši moči.
VD strokovnega direktorja UKC Ljubljana Gregor Norčič je poudaril, da težave skušajo reševati, a so večplastne.
Konkretno v zadnjih mesecih smo izboljšali proces sodelovanja z splošno nujno medicinsko pomočjo. To je izpostava zdravstvenega doma Ljubljana na urgenci. Kot je dr. Možina pokazal, v bistvu velika večina bolnikov, ki se znajde na urgenci, formalno sploh dolgo časa ni v kliničnem centru, samo ljudje tega ne ločijo tako.
Uvedli so elektronsko beleženje prostih bolniških postelj, uvajajo tudi elektronsko razporejanje negovalnega kadra glede na potrebe na deloviščih.
Se pa treba zavedati, da smo tukaj v enem konfliktu med dvema skupinama čakalnih vrst, ne? To se pravi, te iste postelje, isti kader, ki jih imamo, mi uporabljamo oziroma rabimo za skraševanje čakalnih vrst, ki so nekako v fokusu javnosti že vrsto let. Po drugi strani pa ta isti kader mora skrbeti za skraševanje oziroma za obvladovanje čakalnih vrst, ki niso toliko v fokusu medijev bile v zadnjem času, temveč so postale. Zdaj, to so pa te čakalne vrste, ki se merijo v urah in ki so za moje pojme pravzaprav enako pomembne.
Kader in postelje pa spadajo v isti bazen, zato vedno iščejo kompromis, da vseh kapacitet ne zasedejo le z urgentnimi bolniki in gledajo, da so ti sprejeti res takrat, ko je to strokovno nesporno izkazano, kar znova pojasni omenjeno potrebo po bolj obširni diagnostiki na samem IPP-ju, je pojasnil Norčič.
Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so predstavili prenovljen model financiranja akutne bolnišnične obravnave. Poudarjajo, da bodo cene storitev po novem temeljile na podatkih o dejanskih stroških slovenskih bolnišnic. Prepričani so, da bo prenova v financiranje vnesla večjo pravičnost in preglednost. Predsednica upravnega odbora zavoda Irena Ilešič-Čujovič.
S prenovljenim modelom financiranja bolnišnic stopamo v obdobje, ko bodo cene storitev temeljile na dejanskih podatkih slovenskih bolnišnic. To je pomemben korak k pravičnejšemu in preglednejšemu sistemu, ki bo zavarovancem prinesel večjo dostopnost in kakovost storitev, izvajalcem pa jasne spodbude za učinkovito delo. Gre za veliko razvojno sistemsko novost, ki zagotavlja kakovosten temelj za nadaljne spremljanje stroškov po pacijentu in redno obdobno posodabljanje cen v bolnišnicah glede na dejanske stroške in glede na razvoj novih zdravstvenih tehnologij.
Po simulacijah zavoda bo v prihodnjem letu za 20 izvajalcev učinek pozitiven, skupno v višini 58 milijonov evrov, negativen pa za 7 izvajalcev in sicer v višini 2,9 milijona evrov. Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo je ob tem poudaril, da njihov cilj ni bil zmanjševanje sredstev, ampak so želeli realno oceniti stroške. Direktorica STA Mojca Prelesnik za novega odgovornega urednika agencije predlaga 48-letnega diplomiranega politologa mednarodnih odnosov Mihaela Šuštaršiča. Člani uredništva se bodo o predlogu izrekli prihodnji teden. Če bo imenovan, se bo Šuštaršič decembra, ko bo nastopil mandat, po skoraj 3 letih dela na Siolu vrnil na STA. Mandat tedaj poteče sedanjemu odgovornemu uredniku Aljoši Reharju, ki pa se na tokratni razpis ni prijavil.
Slovenska košarkarska reprezentanca je svoj nastop na Evropskem prvenstvu začela s porazom. V Katovicah jo je soorganizatorica prvenstva Poljska ugnala 105-95. K porazu Slovenije je botrovala predvsem slaba predstava v obrambi. Poljaki so tako v tretji četrtini dosegli kar 33 točk. Prvi strelec Slovenije je bil sicer 34 točkami kapetan Luka Dončić, Edo Murić jih je dodal 17, Gregor Hrovat pa 15.
Spet smo imeli preveč problem v obrambi. Na koncu so dali 105 pik in brez obrambe samo ne moramo zmagati. Če želimo na drugih tekmih to popraviti, moramo je odločiti obrambi.
Slovenijo po današnjem dnevu počitka jutri čaka pomlajena, a zelo nevarna izbrana vrsta Francije, ki je brez težav 64-92 nadigrala Belgijo. V tretji tekmi skupine D je Izrael premagal Islandijo. Nov odličen evropski večer pa je za nogometaši Celja. Grofje so namreč po zmagi doma z 1-0 Banik sinoči premagali tudi v gosteh v Ostravi na Češkem, tokrat z 2-0 in se skupnih 3-0 še drugo sezono zapored prebili v ligaški del konferenčne lige. Štajerci bodo v njem doma igrali proti Varšavski legiji, AEK-ju iz Aten in Shelburnu iz Dublina, v gosteh pa proti še enemu irskemu predstavniku Šemroku, Hrvaški Reki in Češkem. Češko Sigmo iz Olomuca je določil današnji računalniški žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Konec evropske sezone pa za Olimpijo, Ljubljančani namreč sinoči niso uspeli nadoknaditi zaostanka s 4-1 z prve tekme proti Noahu. Armenci so tudi tokrat na domačem igrišču slovenske prvake ugnali, tokrat s 3-2 in v konferenčno ligo napredovali skupnih 7-3. Še atletika, svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je bil včeraj drugi na slovitem stadionu Leciegrund v Cirihu na finalu letošnje atletske diamantne lige. Disk je vrgel 67 metrov in 18 centimetrov daleč in tako zaostal le za svetovnim rekorderjem iz Litve Mikolašom Alekno. Tretji je bil nepričakovani olimpijski prvak lani v Parizu Jamajčan Rože Stona. Šport v utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne ostaja večinoma oblačno, padavine in nevihte se bodo od zahoda še razširile proti vzhodu. Pihal bo veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa so od 21 do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje prehodno umirilo, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18, najviše dnevne pa od 19 do 24 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije nastajale močnejše nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi. Še obeti, v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. V ponedeljek bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa se bo postopno pooblačilo. Na zahodu bo nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa Ljubljana oblačno nevihta 19, Murska Sobota in Črnomelj 30 stopinj, Novo mesto, Koper in Maribor 26 stopinj, v Mariboru piha južni veter v sunkih do 31 km na uro, Bovec prav tako 26 stopinj. Ajdovščina 24, Trebnje, Slovengradec 23, Celje, Mežica in Pohorje 22, Rateče in Lisca 21, Gornjigrad 19 stopinj, Kranj in Vrhnika 18, Logatec 17, Kredarica pa oblačno 8 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 56 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri priključku Trojane proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Nastaja tudi zastoj. Še nekaj jih beležimo, in sicer na ljubljanski obvoznici, na zahodni med razcepoma Kozarje in Koseze v obe smeri, pa na južni od centra proti razcepu Kozarje ter med Kozarjami in Malencami proti Dolenski do priključka Šmarje Sap. Pa na severni ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji v obe smeri in še na vzhodni proti Štajerski. Na dolenski avtocesti pa zastoji nastajajo na relaciji Ljubljana-Šmarje-Sap proti Grosuplju. Pa še na primorski avtocesti, in sicer od Ljubljane proti Vrhniki v smeri proti Kopru ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Pa med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zastoji pa tam nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti. Stojite tudi na avtocesti Gaborg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz Vipave in še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer nastaja 4 km dolg zastoj. Zato priporočamo proti Kranjski Gori izvoz Lipce, Jesenice vzhod. Še zastoji na Štajerski avtocesti. Med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in še na relaciji Ljubljana-Snebarje proti Celju. Pa na cestah Ljubljana-Vrhnika, razdrto Postojna Raubar-Komanda. Pri avtocestnem priključku Postojna, skozi Logatec in Vrhnikov proti Ljubljani, zastoj tudi na relaciji Ribnica-Pivka, pa Šmarje-Koper, Lucija-Izola. Medno Ljubljana v obe smeri, Pijava Gorica Laurica, Slovenska Bistrica Tepanje. In dodajmo še to, da je ponekod po Sloveniji zaradi močnejših nalivov zmanjšana vidljivost in pa upočasnjen promet. Zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, upoštevajte tudi varnostno razdaljo. Zaradi poplavljenega vozišča pa povejmo še to, da je zaprta cesta Bivje Rižana. Pa srečno vsem na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morila. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.